l'unico verbo che neco. Tantas veces falas de máis, aquí non me chalo peteiro, moneco. Desfruto tres, escupo 40. Se caíron dellas, saco unha cera das orellas. Pois es en raps, botarían as depresións en toda esa merda. Cabeza, alerta, ten destreza, experta e avanza por esas mañas de frente más. A libreta está completa, merca outra e comeza a escrever nas follas baleiras. Este tema vai dedicado aos bebés do campo da feira. Espero que saian vendo verse que co tempo aprecien estas viejas verdes, que sexan felicen os pais que xa merecen. Nada se te devine un tío educado. A miña familia fartouse traballar no campo con más cravos. Toneco, un desgraciado por dar marcha atrás, parte importante do andado. Ainda non son capaz de expresar cara a cara moito que vos amo. Pido vos perdón por ser un rapaz máis ben raro. De vez en cando aparco un vado rollo osado. Dos 14 aos 17 un renejado falando castellano para sentirse integrado. Os 18 despertado do letargo por castelao. Os dous de sempre en Galiza non esquecerán o teu legado. Delantes mortos que escravos, delantes mortos que escravos. Fique calado aquí a do tonequiño, soldado da paz. Boscoso con el son, salvador no seu bairro. Máis poboado e con máis cor. Galega portugués, dicendo o nome pra mesma flor. Máis outra vez, fique calado aquí a do tonequiño, soldado da paz. Moscoso con el son, salvador no seu bairro. Máis poboado e con máis cor. Galega portugués, dicendo o nome pra mesma flor.
Ven estival etapa de escriban estéril. Voltei caír no esterco, agora peste. Vibra en bafles, esa é deste mártir sen contraste. Escaso pasado, no que descanso esposado. Papel o lago, eu o lado. Con tinta na voz, desato me esgotado. Cantando como escravo, criado entre algodos.
Acomodado.
Silencioso escorzo, mentras te escoito. Interesante falar pouco e decir moito. Odio moverte de loito. Pecho sollos, penso con tata oito. Masoquismo imposto no teu rostro. Adéntrate no meu rastro. Ni me odies, ni me idolatres como a Castro. Desexo, dormir a rastro. Vivir nun castro, calera e 2000 anos. O significado dos astros. Gobernan a políticos, católicos, psicopáticos. Culpa de los destáticos, pensamentos civilíticos. Estúpidos con títulos, respondendo a estímulos. No somos los culos, bulos, ridículos. Consultando oráculos patéticos. Tintinean campas como compas de coplas. Compas compostas con compas. Rimas retondas, contas coma ondas. Lástima se te lastimo. Cando escribo son o mesmo. Retirei o meu estribo, estirei a miña tribo. Estou máis vivo, abren o meu círculo. Entrei en trance, pensamentos trenzo. Caen crenzas, quedan cintas en pantalones de pinzas. Esta elegancia eclipsa, me cago en cepsa. Transporte público compensa. Disopensa, sin ser presa. Da expresa manipulación da prensa. Luego sorpresa, al final expresa.
Me cago en Cepsa.
Economías pintadas a petróleo. Eu só quero un trago.
Me cago en Repsol.
Eu só quero un grolo.
Economías pintadas a petróleo. Eu só quero un trago.
Me cago en Repsol.
Eu só quero un grolo.
Eu solo quero un grolo. Decir vos que vos quero a todos neste bosque. Que non sei porqué, pero derrubaría mese. Marta, Toneco, Che, Bani, Miliquiño, Javi, José. Calquera se me fose, perdón se ferín algún de vose. Que ás veces falta me pose, por ser sincero. Porque vos quero, espero que contases. Ten a cero, sin recelos. Sé que veño demo con camelos.
Jordo, pon a mesa.
E a comelos. En Brasil, aquí, economía, pintadas a petróleo. Eu só quero un trago. Eu só quero un grolo. Me cago en Repsol. En Brasilia aquí.
No es por Dios, es por el monopolio del petróleo.